në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se në vitin 2009 në Kosovë nuk ka pasur akte të drejtpërdrejta të terrorizmit, megjithse ekstremistët islamik ishin përfshirë në komplote terroriste. Pas manastirit të Graçanicës, Kfori po përgatitet të ta transferoj të policia Kosovës dhe ruajtjen e 3 manastireve të tjera në Kosovë. Lider të strukturave paralele në pjesën verjore të Kosovës thonë se ata janë përfaqësues legjitim të komunitetit sërb. Vuk Drashkovic shprehet se Serbia duhet ta pranoj realitetin dhe ta ndryshoj strategjin për Kosovën. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbajnë stërvitje të përbashkët ajrore. Në Japoni sot është shënuar 65 vjetori i hedhjes së bombës atomike në Hiroshim gjatë luftës së dytë botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd, Serbia duhet ta pranoj realitetin dhe ta ndryshoj strategjin ndaj Kosovës. Tani synimi duhet të jetë mbrojtja e serbëve dhe trashëgimisë fetare në Kosovë me garanci ndërkombëtare, ka thënë Vuk Drashkovic. Beogradi duhet të respektojë realitetin në Kosovë, realitetin e botës në të cilën jetojmë dhe strategjin shtetërore t'ia përshtatë synimeve reale, ka thënë lideri i lëvizjes së ri më këmbje serbe. Ai ka bërë thirrje për ndryshimin e kushtetutës së Serbisë, e cila pamundson një strategji të tillë.
Serbia nema nikakv državni suverenitet nad Kosovë.
Serbia nuk ka kurfar sovraniteti shtetëror mbi Kosovën. E gjithë Serbia e di se Kosova realisht nuk është krahinë në kuadrët të Serbisë. Ajo është jashtë çdo kontrolli të pushtetit dhe shtetit të Serbisë, tha Drashkovic. Sipas tij, këtë e dinë të gjithë në Serbi, por askush nuk don ta thotë. Moskë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia fillojnë sot stërvitjen e përbashkët ajrore ku do të simulohet rrëmbimi i aeroplanëve. Në stërvitjen do të përfshihen aeroplan luftarak rus dhe të komandës ajrore veriore amerikane. Stërvitja ku do të përfshihet edhe Kanadaja do të ndjek 2 fluturime ndërkombëtare nga Alaska drejt lindjes së largë të Rusisë dhe Anasjeltas. Zëdhënës i forcave ajrore të Rusisë Vladimir Drik tha se stërvitja do të zgjat deri 14 gusht. Londër, presidenti pakistanez Asif Ali Zardari u takua sot me kryeministrin britanik David Cameron në Londër për të riparuar marrëdhëniet e tendosura diplomatike. Pas takimit, dy liderët e theksuan rëndësinë e lidhjeve të mira mes dy vendeve.
What we've been talking about is our strategic partnership.
Ajo që biseduam kishte të bëjë me partneritetin ton strategjik dhe mënyrave për thellimin e tij, qoftë në tregti, arsim apo në fushën e luftimit të terrorizmit, e cila është një rëndësi jetike, tha Kamerun. Marrëdhëniet dypalëshe u ftohën javën e kaluar, pasi Kamerun tha se disa elemente në Pakistan po lejonin eksportin e terrorizmit islamik. Kabul, zyrtarët afgan thanë se 12 civil dhe një ushtari NATO se kanë humbur jetën nga bombat e vendosura pranë rrugës në Afganistanin lindor. NATO nuk e bëri publik përkatësinë e ushtarit dhe nuk dha detaje tjera. Raportohet se 9 civilët janë vrarë në provincën Kunar, ndërsa 3 të tjerët në provincën Ghazni. Washington, presidenti Barack Obama tha se dalja e Shteteve të Bashkuara nga recesioni do të kërkojë kohë dhe se është shenjë mirë se ekonomia amerikane e ka rritur numrin e punësimeve në sektorin privat. Komentet e tij u bën pasi qeveria raportoi se shkalla e papunësisë mbeti e pandryshuar në korrik 9.5% për të dytin muaj me radhë. Islamabad, zyrtarë të Pakistanit thanë se 12 milion njerëz janë prekur nga përmbytjet më të mëdha në historinë e vendit. Nedim Ahmed, drejtues i agjencisë kombëtare për menaxhimin e katastrofave, tha se shifrat kanë të bëjnë vetëm me provincën veri perëndimore Khyber dhe atë qendrore Punjab. Shtetet e Bashkuara janë zotuar me më shumë se 35 milion dollar ndihmë humanitare për Pakistanin. Saint-Étienne, policia franceze filloi pastrimin e një kampi ilegal të romëve për të parën herë që kur presidenti Nicolas Sarkozy shpalli se do ta godas këtë minoritet. Oficerët e rrethuan zonën rreth kampit në qytetin qendror Saint-Étienne, duke ndaluar gazetarët dhe grupet për të drejtat e njeriu që të shohin shpërnguljet, të cilat filluan para agimit dhe e vazhduan për disa orë. Shoqatat për mbrojtjen e romëve thonë se rreth 100 njerëz janë larguar nga zona. Muajin e kaluar Sarkozy shpalli masa të rrepta sigurie, përfshir planet për shpërnguljen e 300 kampeve ilegale brenda 3 muajve. Sërish mos, këçmimet e grurit janë rritur në nivelin më të lartë në dy vitet e fundit si reagim ndaj ndalesës së papritur të eksportit në Rusinë e goditur nga thatësirat. Kryeministri Vladimir Putin dje urdhëroi ndalimin e eksportit prej 15 gushtit deri në fund të vitit. Sot zëvendës kryeministri Igor Shuvalov tha se ndalesa mund të rishikohet varësisht nga të korrat. Organizata botërore për ushqim paralajmëroi se hapi i Rusisë mund të shkaktojë probleme të sigurisë në vendet e varfëra. Rusia është eksportuesi më i madh i grurit në botë. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e tij vjetor për terrorizmin. Në pjesën për Kosovën thuhet se në vitin 2009 nuk ka pasur akte të drejtë për drejta terrorizmi në Kosovë, megjithse ekstremistët islamik ishin të përfshirë në komplote terroriste brenda vendit dhe në plan ndërkombëtar. Në mesin e zhvillimeve kryesore në aspektin global, ishte rritja e numrit të shtetasve amerikan që ishin rekrutuar si operativistë të grupeve të jashtme terroriste dhe rënje e sulmeve terroriste në botë në nivelin më të ulët në 5 vitet e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Në vitin 2009 nuk ka pasur akte të drejtë për drejta terrorizmi në Kosovë, megjithse ekstremistë islamik ishin të përfshirë në komplote terroriste brenda vendit dhe në plan ndërkombëtar, thuhet në raportin vjetor mbi terrorizmin të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekstremistët kanë vazhduar të mbajnë lidhje me krimin e organizuar, thuhet në raport, dhe gjithnjë sipas tij, qeveria e Kosovës dhe Uleksi kanë mbikëqyrur gjatë gjithë vitit aktivitetet që dyshohet janë terroriste. Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe Uleksi dyshojnë se disa nga shumë organizatat islamike jo qeveritare që veprojnë në Kosovë ishin të përfshira në aktivitetet të dyshimta terroriste, në veçanti në pastrimin e parave për veprime terroriste në lindjen e mesme, thuhet në raport. Qeveria është përpjekur të parandalojë ekstremistët që të përdorin organizatat jo qeveritare për të përfituar terren në Kosovë. Kufit e pakontrolluara mirë, ku lehtësisht mund të hyjnë individ të përfshirë në trafikimin e njerëzve, armëve dhe narkotikëve, kanë dëmtuar përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit, thuhet në raport. Zyrtarë doganor dhe kufitar të paguar keq dyshojnë se janë përfshirë në korrupsion. Raporti thot se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër terrorizmit, duke rikujtuar kështu se më 23 shtator qeveria e Kosovës ja dorëzoi Shteteve të Bashkuara Betim Kaziun, qytetar amerikan, kurse më 27 korrik agjentët e FBI-s arrestuan Hysen Sherifin së bashku me 6 persona të tjerë që përgatiteshin për akte terrorizmi. Në rafshin global, në raport thuhet se viti 2009 ka shënuar rritje në numrin e qytetarëve amerikan që kanë vepruar në emër të organizatave të huaja terroriste.
While our overall domestic radicalization problem remains significantly less than in many Western nations, several high-profile cases demonstrate that we must remain vigilant.
Ndonse problemi radikalizimit ekstrem mbetet shumë i vogël tek ne se në shoqëritë të tjera perëndimore, një numër rastesh të profilit të lartë na tregojnë se duhet jemi syçelur, tha Daniel Benjamin, koordinatori i Departamentit të Shtetit në zyrën e kundër terrorizmit. Në mesin e rasteve të profilit të lartë është edhe ai Najibullah Zazit, i cili po arton të njësun kundër sistemit të transportit të nënveshëm në New York. Në kohën e publikimit të këtij raporti, kryeprokurori i Shteteve të Bashkuara Eric Holder publikoi akt akuzat ndaj 14 personave përfshirë një qytetar amerikan. Ata akuzohen për terrorizëm dhe për ndihmë organizatës Al-Shabab, grup somalez që ka lidhje me Al-Qaeden. Përveç rritjes së numrit të qytetarëve të lindur në Shtetet e Bashkuara, të cilët tashmë janë operativ të organizatave terroriste, është rritur edhe numri amerikanëve që janë bërë zëdhënës të këtyre grupeve. Adam Gaden, që thotë se ka lindur në Kaliforni, është bërë zëdhënës i Al-Qaedes dhe ndihmon grupin që me propagandën e vet të ketë si cak opinionin për ndimor. Omar Hamamai, i rritur në Alabama, është bërë krye propagandisti i grupit Al-Shabab. Megjithatë, ka dhe shenja të mira. Raporti thekson se 2009 është vit me numrin më të ulët të sulmeve terroriste gjatë 5 vjetëve të fundit. Edhe vdekjet nga këto sulme arritën nivelin më të ulët gjatë vitit 2009, vetëm 15.000. Por Ras Travers nga Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit thotë se shifrat e ulta nuk duhet merren si sukses në luftën kundër terrorit.
We've emphasized for several years now that global totals are not a particularly useful way of measuring success.
E kemi theksuar për disa vite me radhë se shifrat në nivel global nuk janë mënyra më e mirë për të matur suksesin kundër terrorizmit. Përse? Ne kemi klasifikuar 250 grupe në 83 shtete të ndryshme vitin e kaluar. Ato kanë agjenda të ndryshme dhe vendodhje të ndryshme, tha Travers. Një tjetër element i raportit vjetor është edhe vetë fakti se numri klerikëve, imamëve dhe ish militantëve që kanë folur publikisht kundër Al-Qaidës, ka një rritje në 2009.
Pas manastirit të Graçanicës, Kvori po përgatitet ta transferoj përgjegjësinë te policia e Kosovës për ruajtjen edhe të tri manastireve të tjera në Kosovë. Kisha ortodokse nuk pajtohet me vendimin e Kvorit. Ndërkohë nuk dihet se kur policia do ta ruaj manastirin e Deçanit dhe Patrikanin e 5, dy nga monumentet që vlerësohen si më të rëndësishme nga komuniteti serb. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Vendimi i Kforit që policia ta ruaj manastirin e Graçanicës ka ngjallur reagime të ashpra të kishës serbe, e cila përmes përfaqësuesve të saj ka thënë se një vendim i tillë do të cënojë sigurinë e objekteve të shenjta në Kosovë. Peshkopi Teodosje përmes një komunikate për media ka thënë se as kisha dhe as populli serb nuk i beson policisë së Kosovës. Ai ka sqaruar se vendimi i Kforit është marrë pa pajtimin e kishës ortodokse serbe. Teodosje thekson se me këtë vendim ndërgohet, siç thot ai, porosi shumë negative para së gjithash për popullin serb, si dhe dekurajohet thimi dhe i vjet vulës pastrimit etnik të popullit serb. Por ky reagim i kishës nuk do të ndaloj Kforin që të transferoj përgjegjësit për tri monumente tjera të mbetura.
The North Atlantic Council decided...
Këshilli Veri Atlantik ka vendosur që t'i largoj trupat nga këto katër manastire dhe ky vendim është marrë në korrek dhe ne po bëjmë këtë me manastirin e parë në Graçanicë, tha zëdhënësi i Kforit Michael Cotting. Sipas planit të Adisarit, në periudhën kalimtare Kfori i rua 9 manastire dhe monumente memoriale. Policia e Kosovës tashmë ka marrë përsipër ruajtjen e monumentit të Gazimës Tani dhe të Graçanicës. Ndërkohë ende nuk është vendosur se kur do të bartën përgjegjësit për manastirin e Deçanit, Patrikanin e Pejës, manastirin Arkangjelit të Shenjtë dhe të Deviçit. Ministri i Kulturës Lutfi Haziri, dikasteri i cilit është përgjegjës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, vlerëson lart kalimin e përgjegjësive nga Kfori te policia.
Në radhë parë, hapi i madh pozitiv për Kosovën është që largon ushtarët nga tempujt fetarë nga manastiret dhe objektet e trashëgimisë kulturore dhe kalojnë në të organet e shtetit, e policia. Dhe në shumicën e rasteve, monumentet e tilla dhe tempujt e tilla ruhen nga organet e shtetit. Janë në mbrojtje ligjore dhe natyrisht mekanizmat e shtetit i ruajnë, jo vetëm Kosovë, gjithkund tjetër. Kosova ka pas një moment tragjik në vitin 2004, dëmtimi pjesërishëm i monumenteve dhe i kishave ortodokse serbe ka bërë që kjo pasiguri të shtot veçati tek partneret ton, por edhe tek komuniteti. Bugjetit Kosovës i ka kushtu shumë restaurimi dhe renovimi i objekteve të kishës ortodokse serbe. Natyrisht që ne nuk guxojmë asnjë situatë mos i jetë ndryshe pas që përveç garancioneve kushtetuese, mbrojtjeve kushtetuese që i afrojmë ligjore.
Vendimi i Kforit është përshëndetur edhe nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë.
As the ICO we share the confidence of KFOR in the Kosovo police capacity to perform these tasks.
Ne si ICO ndajmë besimin e Kforit në policinë e Kosovës. Për ne policia është e aftë të ndërmarrë këtë detyrë. Kjo është një detyrë shumë e rëndësishme për policinë, tha zëdhënësi ICO-s Kai Müller Berner. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Liderët e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës thonë se ata janë përfaqësues legjitim të komunitetit serb. Megjithë faktet se institucionet vendese dhe prania ndërkombëtare në Kosovë, i cilësojnë këto struktura ilegale dhe të papranueshme, këta përfaqësues presin që një ditë të imponohen si partner në bisedimet me ndërkombëtarët në lidhje me pozitën e komunitetit serb në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës thonë se nuk i shqetëson fakti që organet të cilat i drejtojnë konsiderohen ilegale dhe të papranueshme nga institucionet e Kosovës dhe ato të pranisë ndërkombëtare. Duke mos i njohur institucionet e shtetit të Kosovës, këta përfaqësues thonë se gradualisht edhe ajo pjesë e pranisë ndërkombëtare që nuk i njeh institucionet e pushtetit paralel të Serbisë në Kosovë do t'i pranojë ato, pasi që sipas tyre ata janë përfaqësuesit legjitim të serbëve. Marko Jakšić, nën kryetari Asamblesë së Komunave Serbe të Kosovës, organ ky i cilësuar si ilegal nga Prishtina zyrtare, thotë se nuk është e gjithë bashkësia ndërkombëtare kundër strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë.
To nije međunarodna zajednica, to su samo zemlje zapada. Međunarodna zajednica je mnogo širi pojam, to su Rusija, Indija, Kina.
Kjo nuk është bashkësia ndërkombëtare. Aty janë vetëm vendet perëndimore. Bashkësia ndërkombëtare përbën një numër më të madh shtetesh si Rusia, Kina, India, të cilat nuk e pranojnë shtetin e Kosovës, thotë Jakšić. Ndërkohë që edhe sekretarin në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, beson se udhëhecit e strukturave të pushtetit paralel një ditë do të merren seriozisht nga ndërkombëtarët, duke i njohur ata si përfaqësuesit legjitim të serbëve.
predstavnici međunarodne zajednice ponavljaju kako nas neće priznati, jer oni neće imati drugog sagovornika.
Është krejtësisht e papranueshme, ajo që përfaqësuesit ndërkombëtare përsërisin se nuk do të na njohin, nga se ata nuk do të kenë bashkëbisedues tjerë, thot Ivanović. Duke besuar se udhëhecit e strukturave paralele janë të zgjedhurit e serbëve, Ivanović pret që edhe bashkësia ndërkombëtare të trajtojë ata si lider të vërtetë të këtij komuniteti. Zgjedhjet e fundit lokale serbe në Mitrovicë të mbajtura me 30 maj të këtij viti sollën si rezultat formimin e komunës serbe të Mitrovicës, e cila nuk njihet nga qeveria dhe institucionet e Kosovës. Sidoqoftë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës tashmë po punojnë që në Mitrovicë dhe komunat veriore, bazuar në planin e Ahtisarit dhe procesin e decentralizimit, të organizojnë zgjedhjet e lira, duke synuar kështu vendosjen e ligjshmërisë atje në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Me zgjedhjet e fundit komunale, institucionet e Kosovës kanë marginalizuar në një mas të caktuar strukturat e pushtetit të Serbisë në pjesën qendrore dhe lindore, duke ngritur institucione legale nëpër komunat ku serbët përbëjnë shumicën, por veri mbetet ende një hapësirë ku këto struktura funksionojnë tërësisht jashtë kontrollit të autoriteteve të Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, andaj zgjedhjet atje dhe shuarja e strukturave paralele shihet si më sfiduese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për shumën prej 500.000 eurove që qeveria Kosovës e ka ndarë për investime në pjesën veriore të Kosovës, ekspertët ekonomike vlerësojnë këtë hapësirë të mirë se ardhur, por mendojnë se kjo shumë nuk do të mjaftojë. Megjithatë, ata theksojnë se zhvillimi ekonomik mund ta integrojë veriun në pjesën tjetër të Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mënyra e vetme për të krijuar një situatë stabile në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është zhvillimi ekonomik në atë pjesë të vendit dhe investimet kapitale që të duhet të bëheshin. Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 500.000 eurosh për projektet kapitale në komunën e Mitrovicës nga ekspertët e ekonomistë është vlerësuar si një hap i mirë. Eksperti ekonomist Medi Bektashi thot se përmirësimi i kushteve të jetesës si dhe përmirësimi i infrastrukturës në veri të Mitrovicës do të ketë efekt shumë të madh se sa çdo mënyrë tjetër e angazhimit për integrimin e asaj pjese.
Veriu i Kosovës mund të integrohet më së miri përmes investimeve kapitale, sepse njerëzit gjithnjë më pak po ju intereson politika, por ju interesojnë kushtet ekonomike, hapja vendeve të punës.
Profesor Bektashi thotë se shuma prej 500.000 eurosh nuk është e mjaftueshme për të investuar në ndonjë projekt kapital, dhe se për integrim më të shpejtë asaj pjese të Kosovës duhet të bëhen investime më të mëdha.
Kjo jep një vetbesim tek qytetarët shqiptar që ka jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, që disa të kthehen në ato territore, por njëkohësisht është edhe një provokim për qeverinë e Serbisë, e cila ndon shumë të mëdha nga buxheti i Serbisë për të financuar disa projekte në pjesën veriore të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndërkësh ka deklaruar se ndarja e këtyre mjeteve për komunën e Mitrovicës në veri të saj është bërë në kuadër të angazhimeve shtesë që kanë si qeveria e Kosovës për projektet në veri të Mitrovicës. Ai ka thënë se për projektet kapitale është menduar të propozohen ndarja 500.000 eurove, duke marrë parasysh edhe hapjen e zyrës për regjistrim civil në veri të Mitrovicës. Investimet ekonomike në këtë pjesë të Kosovës edhe eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Zogaj i konsideron si mundësi e mirë për integrimin e kësaj pjese me pjesën tjetër të Kosovës.
Konsideroj që ky hap i fundit i qeverisë të Kosovës është shumë i rëndësishëm në procesin e integrimit të veriut, edhe integrimit qytetarëve të veriut në jetën shoqërore në Kosovë.
Zoga i thotë se derisa problemi kryesor i shoqërisë kosovare është problemi social dhe se nuk ka më probleme të mëdha politike, është e kuptueshme që këto investime do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes aktuale.
Një prej problemeve më të mëdha të shoqërisë kosovare është papunësia, është varfëria. Me zbutjen e këtyre problemeve, konsideroj që do të krijohej një rrugë shumë e mirë e integrimit të veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Shkup konsiderojnë se masa e qeverisë së Maqedonisë për dyfishimin e fondeve për arritjen e reformave në sistemin gjyqësor është e favorshme për aftësimin e kuadrit profesional, por është e pamjaftueshme për rritjen e efikasitetit dhe çrënjosjen e korrupsionit. Sistemi drejtësisë në Maqedoni shpeshherë është kritikuar ashpër nga faktorët ndërkombëtar sa i përket realizimit të reformave, ndërsa është apostrofuar veçanërisht ndikimi politik në këtë sistem. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Sistemi gjyqësor të Maqedonisë do t'i dyfishohen mjetet financiare, ka paralajmëruar kështu kryeministri Nikola Gruevski, duke theksuar se me këtë shpreson që me sukses të realizohen reformat e rekomanduara nga Komisioni Evropian për pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Kjo masë e qeverisë është e mirë se ardhur sa i përket profesionalizimit të kuadrit, por është e pamjaftueshme për të rritur efikasitetin dhe shërnjosjen e korrupsionit, thekson Slagana Taseva nga Transparencë o korrupsion, duke theksuar se për një gjyqësor sipas standardeve të Bashkimit Evropian, para së gjithash nevojitet vullnet politik.
Mislim tek ova jedna loša politika koja što poveke vodi kon toa.
Mendoj se bëhet fjalë për një politikë të gabuar, nga se me këto masa vetvetiu nuk mund të shmanget opinioni i keq që vlen për sistemin gjyqësor të Maqedonisë, i cili plotësisht është nën kontrollin e pushtetit, thekson Slagana Taseva, drejtuese e organizatës Transparencë Zero Korrupsion. Ndërkaq Gjevdet Nasufi, ish ministri i drejtësisë, vlerëson se gjykatat janë larg përmbushjes së standardeve që kanë të bëjnë me efikasitetin e gjyqësorit.
Nëse flitet për koncept për aspektin e pavarësimit të gjyqësorit, gjyqësori akoma funksionon në kushte dhe rrethana në të cilat flet politika, dhe kur flet politika, gjyqësia hesht.
Në nënvizon Gjevdet Nasufi ish ministër i drejtësisë. Nga ana tjetër, gjykatës ja e mëparshme e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska, vlerëson se kur bëhet fjalë për mjete buxhetore duhet me saktësi të elaborohet dedikimi i tyre, nga se siç thekson ajo, kjo mund të ketë efekt negativ për reformat në gjyqësor.
Во колку се обезбеди прво политичката воља за независно и за пристрасно судство, во тој случај заедно...
Po që se paraprakisht është siguruar vullneti politik dhe ndërtohen mekanizme efikas që gjysorit i lirohat nga kthetrat e politikës, mund të priten rezultate pozitive sa i përket efikasitetit të sistemit gjysor. Megjithatë, në një sistem i cili tërsisht është i partizuar, mjetet shtesë edhe më shumë do të arzhysin në korrupsion gjyqësinë në Maqedoni. Vlerëson gjykatës ja e mëparshme, gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska. Ndryshe, faktori ndërkombëtar ka adresuar kritika të ashpra sa i përket realizimit të reformave në sistemin gjyqësor të Maqedonisë, veçanërisht është apostrofuar krijimi i krizës pas ndërhyrjes së politikës në këtë institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Japoni sot është shënuar 65 vjetori i hedhjes së bombës atomike në Hiroshim gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë ceremoni për të parën herë mori pjesë edhe përfaqësuesi amerikan. Ceremonia filloi me rënjen e këmbanës në orën 8:15 në mëngjes, në kohën kur aeroplani i Shteteve të Bashkuara e hodhi bombën në Hiroshim më 6 gusht të vitit 1945. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Kambana paqes u arsytua pak më shumë edhe me praninë e zyrtarëve amerikan për herë të parë që prej ngjarjes tragjike. Amerikanët së bashku me mira të mbijetuar u ulën në qetësi në memorialin e paqes të qytetit japonez. Të mbijetuarit tani thonë se zemrimi i tyre me shëbat është zbehur pasi ajo që duan më shumë është paqja. Qyteti Hiroshimës u shkatrua në mas të madhe nga shpërthimi i bombës më 1945. Sulmi vrau 120.000 banor nga 350.000 sa kishte në tërsi atë botë Hiroshima. Në grupin e viktimave përfshihen edhe disa mijëra që vdiqën shumë kohë pas sulmit për shkak të lëndimeve të marra apo smundjeve që pasuan. Tre ditë pas sulmit të parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjuajtën edhe një bombë të dytë në qytetin Nagasaki. Ky sulm në më pak se një javë detyroi atë kohë aleatin e Hitlerit që të dorëzohet. Në shënimin e kësaj ngjarjeje po marrin pjesë edhe përfaqësues të 75 shteteve të botës, përfshi edhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon.
Our moment has come. Everywhere we find new friends and new allies.
Momenti i çarmatimit nuklear për ne ka ardhur. Çdo kund ne gjejmë miq dhe aleat të rinj. Ne shojmë se si vi në pushtet udhëheqës të rinj në vende të fuqishme. Ne shojmë angazhim të rinj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ne shojmë energji të re edhe nga shoqëria civile, deklaroi në këtë ceremoni sekretari Ban. Që nga lufta e dytë botërore, Japonia është i vetmi shtet që është sulmuar ndonjëherë me bombë atomike dhe që tani kërkon nga gjithë bota të heqin qafe bombat atomike. Në ceremoninë e Hiroshimës, kryeministri japonez Naoto Kan njoftoi se qeveria e tij po punon për të ofruar sugjerime të reja rreth këtyre armëve. Duke shikuar nga ardhmja, qeveria jonë do punojë në mënyrë aktive për të bërë sugjerime konkrete për qarmatimin nuklear dhe mos përhapjen e tyre në shtete të tjera. Qeveria japoneze është e vendosur që të kontribuojë në formimin e një marrëveshjeje për tërë komunitetin ndërkombëtar, ju tha të pranishmëve kryeministri japonez. Një qendrim të prafërt e ka dhënë edhe ambasadori amerikan Japoni John Ross. Ky fundit ndonë se mori pjesë në ceremoninë që përkujton 65 vjetorin e sulmit me bombë atomike, qendrimin e tij dha përmes një komunikate. Në këtë deklaratë Ross konfirmon se administrata aktuale e SBA-ve po punon në drejtim të qarmatimit nuklear të botës. Presidenti amerikan Barack Obama kohë më parë kishte deklaruar se ai do ndjehej i nderuar që të vizitojë Hiroshimën dhe Nagasakin gjatë mandatit të tij presidencial. Nëse kjo ndodh, atëherë Obama do bëhej i pari president amerikan në detyrë që do të vizitonte këto dy qytete japoneze. Në vitin 1971, shteti japonez me një vendim të njëanshëm ka ndaluar çfarëdo posedimi, prodhimi apo importimi të armëve nukleare. Së fundi në këtë vend ka zëra që duan heqjen e këtij vendimi, sidomos nga frika posedimit të këtyre armëve nga fqinjet e Japonisë, Kinës dhe Koresë së Veriut. Megjithatë, opinioni publik në Japoni në masë të madhe kundërshton idenë e posedimit të armëve të tilla.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Shoferët në Prishtinë ankohen se në valën e rregullimit të rrugëve ka pritje të gjata dhe vlerësojnë se mungesa rrugëve alternative ka shkaktuar kaos në trafik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Diana Kastrati Vozice thot se komunikacioni në kryeqytet është jashtëzakonisht i ngarkuar si pasojë e rregullimit të rrugëve, mirëpo sipas saj ishte dashur të ketë rrugë alternative. Ajo thot se kuvendi komunal i Prishtinës nuk ka punuar në këtë drejtim në mënyrë që të shmanget ky kaos.
Kjo që apo ndodhë të na në Prishtinë është katastrofë. Kërkon në botë nuk ndodhë këj kaos, mundrejsh këjtë rrugë për me njëherë. Menoj që kjo i kushton edhe gjepit qytetarve, sepse po do të me pritë në kolonë, edhe normal që kur pretë edhe angjohet nafta, benzina, krejtë, po kur par rruga alternative tjetër, nuk di që shë kanë menu këta.
Ndërka që Mohamed Gashi zëdhëns në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se zyrtarët komunal kanë pasur shumë herë takime me zyrtar policor, saktësisht njësinë e trafikut për të gjetur rrugë alternative që t'i shmangen të lovis në komunikacion.
Po fillim këtij viti komuna Prishtinës kanë zhvilluar biseda me përfaqësuesit të policisë, njësia trafikut, ku është biseduar lidhur me projektin e rrafëturimit që duke u zhvilluar nga ministria dhe për tjetër zgjidhje alternative apo rrugë lidhse që të evitohet të lovia në komunikacion. Ndërkohë, ministria ka marrë përgjegjësinë e vet, komuna përgjegjësinë e vet, mirëpo gjitha marrëveshjet që në arritjen me tani mes këtyre subjekteve nuk janë përfshirë.
Arber Beka, zyrtar në policinë e Kosovës, thotë se pritjet e gjata në akset rrugore në vendet ku po ndërtohen rrugët ka bërë që policia të angazhojë shumë patrulla policore si mungesë rrugëve alternative. Sipas tij, policia duhet të angazhuar patrulla shtesë jashtë mundësive në mënyrë që komunikacioni të mos bllokohet në tërësi.
Vetëm të rrethe për fushë Kosovë, në afërsitë sheshit Bilklinton, policia ka të angazhuar në baza ditore, regulisht në një ndrim 8 patrulla policore, që ketë mbarvajtje të rregullt të komunikacionit rrugor, megjithse policia ka dhënë propozim edhe kuvendit komunal të Prishtinës edhe Ministrisë Transportit për përdorimin e një rrugë alternative.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve komunal, rregullimi i rrugëve të nisura do të përfundojë deri në fund të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se në vitin 2009 në Kosovë nuk ka pasur akte të drejtë për drejta të terrorizmit, megjithse ekstremistët islamik ishin përfshirë në komplote terroriste. Pas manastirit të Graçanicës, Kfori po përgatitet të transferojë te policia e Kosovës edhe ruajtjen e 3 manastireve të tjera në Kosovë. Vuk Drashkovic shprehet se Serbia duhet ta pranojë realitetin dhe ta ndryshojë strategjinë për Kosovën. Në Japoni, sot është shënuar 65 vjetori I hedhjes së bombës atomike në Hiroshim gjatë luftës së dytë botërore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.